времето на Ной и такава беше съдбата им. Така са правили по времето на Содом и Гомор, такава е съдбата им. Така правят днес, съвършено същата ще бъде тяхната съдба. Както беше, казва Христос, по същия начин ще стане и в края на времето. Във второто послание на апостол Павел към коринтяните, 11 глава и там 3 стих, той казва следното: но боя се да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Но боя се както змията измами Ева. Методите са съвършено същите, които са използвани тогава, когато Ева падна, са същите методи, които се използват през всички времена, за да се получи същият резултат. Значи както. Ето колко важно е да се познава истинската история. Затова казва Бог: помнете предишните неща, това, което е станало в древността. Много важно е да знаете това. Още една причина да се познава историята е, защото човек се появява в един свят, за който той не е подготвен. Мили брати и сестри, уважаеми приятели, никой от нас не се е родил за такъв свят, в който ние живеем. Той е съвършено чист на това, което ние очакваме и на това, на което на нас не се иска да бъде. Това е един свят, в който има много лъжа, неправда, омраза и зло. Нещо, за което ние не сме подготвени. Детето в неговата невинност се сблъсква изведнъж с толкова негативни неща, които са съвършено чужди за него. Напълно го объркват. Защото то не е родено за такъв свят. Освен това, голям дефицит на това, което е нужно. Истина, правда, любов, доброта. И още колко много неща мога да изреда. Така че сами аз се явявам на този свят, за да живея по друг начин. Защото така съм нагласен и изведнъж се сблъскам със свят, който ми е съвършено чужд. Аз забелязвам още нещо, както и всички ние забелязваме, че най-опасните неща, най-пагубните за нас, най-силно се рекламират. Когато излезем от тук, най-големите реклами са рекламите на светли, големи, хубави. Най-опасното най-силно се рекламира. Големи реклами на алкохол. Няма ли какво да се рекламира в България, че трябва цигари и алкохол да се рекламира? На най-високите места, на най-централните улици. Да могат всички да ги видят, и малки, и големи. И да потърсят това, което се рекламира. От друга страна, забелязваме, че най-успяващите не са честните, а не честните. А забелязваме, че честните са неуспяващите в този свят. Ето в какъв свят се раждам аз. Съвършено чуж за мен, за който аз не съм подготвен. И не мога да се ориентирам. И аз не се учудвам, че толкова много хора преживяват кръвопрошение в този свят. Толкова хора се провалят. На толкова хора им липсват и им рухват идеалите. Защото те не са подготвени за този свят. Това, което е най-опасно, е най-хубаво маскирано, най-добре завуалирано, за да може човек точно там да пропадне. За да не може вече да излезе от това място. Ето защо ми е нужна историята. Да знае, че и други хора са се появили на този свят със същия идеализъм, но са пропаднали, защото не са познавали света и не са познавали историята. Трябва определено да кажем, че който подценява уроците на миналото, претърпява непременно кръвопрошение. Това научаваме от книгата на пророк Даниил, която изучаваме заедно с вас. В петата глава, която започнахме миналата сряда, научаваме още нещо за Валтасар, последния цар на Вавилон. Знаете, че този мъж в деня на най-голямата опасност, когато извън стените на Вавилон стояха силните медоперсийски войски, чувствайки се прекалено сигурен, той реши заедно с целият град да се отдаде на пиршество. Разбира се, неговият пир беше най-големият. Библията каза, направи голям пир. 1000 души събрал там. Не можем да се представим какви мащаби са имали тогавашните зали. И когато той се весели и поема така ръководството на пирът, уважаеми присъстващи, изведнъж се сеща, че може да получи още по-силно усещане. Ако пие вино със свещените съдове, които дядо му Навуходоносор беше пленил от Римския храм. И затова веднага заповяда да бъдат донесени при него. И започнаха да пият вино вече не с чашите, които досега са пили, а със свещените съдове. На колко ли хора са стигнали, колко ли удобно са били за пиене, но той с това да пие. И казва свещеното писание, че докато прави това, изведнъж една част от ръка се явява и започва да пише тайствени букви. Ръката изчезва и огнените букви остават на мазилката на стената. Царят отрезнява, намира се в голям страх и иска да разбере какво пише там. Той разбира, че това е нещо много сериозно предзнаменование за неговия живот. Ние ще разгледаме подробно точно какво е пишено, какво е записано там, какво значи това. Но когато неговите съветници се опитаха да разберат написаното и не успяха, тогава при него дойде Данаил. И той му каза нещо много важно, което за нас тази вечер има особено значение. Ето какво му каза той. Царю, Всевишният Бог даде на дядо ти Навуходоносора царство и величие, сила и чест. И поради величието, което му даде, всичките племена, народи и езици трепереха и се бояха пред него. Когато искаше убиваше и когато искаше опазваше жив, когато искаше възвишаваше и когато искаше унищожаваше. Но когато се надигна сърцето му и духът му се закореве да постъпва гордо, той биде свален от царския си престол, славата му се отне от него. И биде изгонен измежду човеците, сърцето му стана като на животните и жилището му бе между живите осли, хранеха го с трева като говедата и тялото му се мокреше от небесната роса, докъдето призна, че Всевишният Бог владее над царството на човеците и го дава и когото иска поставя над него. А ти, негов внук Валтасаре, не си смирил сърцето си, макар и да знаеш всичко това. Но си се надигнал против небесният Господ и донесоха пред тебе съдовите на дома му, с които пиехте вино ти и голинците ти, жените ти и наложниците ти. И ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и каменните богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират, а Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всичките твои пътища, не си възвеличил. Затова от него е била изпратена честа от ръката и това писание се написа. Този човек беше няколко часа преди края на живота си. Той беше пред самата смърт. Сега трябваше да знае защо му се случва това. И имаше една единствена причина. И коя е тя? Ти много добре си знаел какво се случи с дядо ти Навуходоносор. И ти не си се получил от този урок. Това ти е най-съществената и най-голямата грешка. И това се оказа фатално за твоя живот и за твоето царуване и за твоето царство. Нали знаеш ли как твоя дядо се надигна срещу Господа? И нали знаеш, че точно в този момент, когато той даде израз на гордостта си, тогава му се отне разумът. И той заприлича на животно до онзи момент, до когато той призна, че Всевишният владее. Нали знаеш много добре това? Защо точно ти сега направи това, което направи твоя дядо? Защо ти допусна същата грешка? И ти се възгордя и в гордостта си заповяда да донесат съдовите, които бяха от храма на живия Бог. Ето, уважаеми присъстващи, кое се оказа фатално. Валтасар не е обичал историята. Не е обичал да се прави изводи от нея и да се съобразява с тези уроци. И това му коства най-важното – самият живот. Ето защо е важно да издигнем, да кажем на всички и да знаем, че няма по-важен предмет от историята. Да знаем това, което е станало в древността. Това ще ни помогне да не повтаряме грешките на нашите предшественици. Просто да ги избягваме. И да можем да живеем така, както трябва. Да усъвършенстваме живота си. Трябва да кажа, уважаеми присъстващи, че от как свят се е зародил, човеците просто не обичат уроците на историята. Нашия свят днес нямаше да бъде това, ако всички ние ценяхме историята. Ако тя беше любимият ни предмет, ако изучавахме много задълбочено, ако си правихме заключения от станалите събития, никога грехът нямаше да се повтаря толкова много и нямаше така да се оголимява. Напротив, все по-малко и по-малко щеше да става. Защо е нужно да преживяваме, да правим каквото са правили бащите ни и да преживяваме тяхната съдба? Гордостта е това, което Господ особено много мрази. Той ясно разбра от отношението на Бог към неговия дядо. Уважаеми присъстващи, гордостта кара творението да започне да воюва срещу Твореца си. Кара този, който е зависим от Бога, да се бори срещу този, който му дава благата. Това е най-безумното дело, в което може човек да участва. Това е най-рискованата битка, в която участва човекът. Но изпаднал веднъж в гордостта, в гордост, той не може да направи друго, освен това. Този човек в голямото си безумие решил и заповядал да бъдат донесени тези свещени съдове. Данаил специално му подчерта това. Но се си надигнал против небесният Господ и донесоха пред тебе съдовите на дома му, с които пиехте вино ти и големците ти, жените ти и наложниците ти, и ти славослови сребърните, златните, медните, славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и каменните богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират, а Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всичките твои пътища, не си възвеличил. Жалко човечество! Толкова блага получаваме в изобилие и хвалим делата на нашите ръце. Нито чуват, нито разбират, нито размишляват. А Бог, когато трябва да похвалим и достоен за нашата похвала, срещу него воюваме. Ето какво не е могло човечеството да научи от хилядолетия. Една и същата грешка повтаря поколение след поколение. Величай, хвали делата на ръцете си. Науката, техниката, кибернетиката, всичко това ще ни помогне. Много добре ни помага. Стигаме до просиш като яга. И след това се чудим как да спасим планетата си от гибел. Защото хвалим делата на ръцете си. С колко любов е създадена тази планета. Каква красота е направил Бог по нея. Всичко ликвидираме. И пак хвалим делата на ръцете си, не хвалим този, който е направил всичко това. Няма прошка за човек, който познава историята и не се получил от нея. Ето какво му каза Даниил в края. И какво е записано в края на петата глава. В същата нощ царят на халдейците Вавилон, Валтасар, бе убит. И мидянинът Дарий, който бе около на 62 години, взе царството. Това бяха последните му мигове. И той си отиде в гроба с ясното съзнание, че направили на фатална грешка. Само една единствена. Не се получи от историята. От най-близката, най-новата история. Историята на неговия дядо. Брати и сестри, и особено уважаеми младежи и деца, преди да тръгнем напред, какво трябва да направим? Да се обърнем назад. Няма да е сигурно пътуването ни напред. Ще попаднем в много клопки. Ще объркаме живота си още твърде рано, ако не се обърнем назад. И ясно и добре научим какво е станало с майка ми и баща ми. Какво е станало с дядо ми и баба ми? Какво е станало с хората, които са живели и преди тях? Ако това не ми е пределно ясно, непременно ще преживее кръвокрушение. И затова най-сигурното движение напред е тогава, когато ние сме се обърнали назад и добре познаваме това, което е минало. Ние трябва да се върнем толкова назад, колкото има история, и да стигнем до самото начало на историята. Ако искаме да имаме едно сигурно пътуване напред, ако искаме да имаме една удовлетворяваща съдба, ако искаме да живеем достойно, ако искаме да бъдем доволни от живота. Малко пресилвам стихът, записан в Матей 19 глава, 8 стих, но струва ми се, че до известна степен ни дава идеята как трябва да се връщаме назад и колко назад трябва да се върнем в историята. Матей 19 глава става въпрос за семейството. И тогава той е преживявал много тежки кризи и по повод на това зададоха един труден въпрос на Христос. Той отговори много добре, но между другото каза следното. В Матей 19 глава 8 стих. Каза им: поради вашето кървосърдечие Мойсей ви е оставил да си напущате жените, но отначало не е било така. Най-добре е, ако можем да намерим история, която ще ни заведе до самото начало. И малко по малко да започнем да изучаваме всичко, което е станало от начало до нашето време. В начало, казва той, не беше така. Най-правилната идея за живота можем да я получим, ако можем да се върнем в началото. За да можем добре да се развиваме като личности, трябва да се получим първо от нашата собствена история. Всеки си има своя история. И на всеки го в съзнанието са и добрите му дела и действия, и пропуските му. И колкото по-ясно познаваме пропуските си, толкова по-сигурно е да ги избегнем в бъдещето. Колкото по-малко съзнание имаме за нашите грешки и слабости, които сме допускали в миналото, толкова повече ще ги прилагаме и ще ги допускаме в нашето бъдеще. В край на краищата, какво е зрелост? Зрелостта е правене на грешки и осъзнаване на тези грешки. И колкото човек напредва във възраст, все повече ги избягва, защото вече е страдал. Ако, уважаеми присъстващи, минавате през много ниска врата, необичайно не сте свикнали с нея и ще ударите. Следващия път, когато се наложи да влезете през същата врата, ще се ударите ли пак? Вече няма да се ударите. Защото веднъж ще се ударили и знаете, че тук трябва особено много да се внимава. И тогава сте много внимателен, така че минавате съвсем безпрепятствено. Ето така става в живота ни. Всички грешки, които сме ги допускали, ние трябва добре да знаем, за да не ги повтаряме още веднъж в живота. Има хора, които не се получават от собствената си история. И докато не си провалят живота, докато не се погубят, не престават. И така трагично завършват живота си. И така, нека да обърнем погледа си към нашата собствена история. Внимателно да огледаме живота си и да си припомним всички слаби места, всички пропуски, за да не ги повтарим вече в нашия живот. Коя друга история трябва да познаваме? Миналото на нашите родители. По кой път вървя аз? Генетически предопределен. Всички знаем това, което моите родители са ми дали. Аз съм склонен да повторя с още по-голяма сила на тяхните пропуски. Още по-ниско да сляза от тях. Още по-големи грешки да правя, уважаеми присъстващи. Освен това, съм наблюдавал точно техните грешки и моята склонност да ги допусна в живота е много по-голяма. А затова от голяма важност е да познаваме грешките на родителите си. Да знаем, че ние сме почти предопределени да ги правим, да правим същото. И както преди малко казах, по-тежкото. В Битие 26 глава 7 стих четем един интересен доклад за историята на и живота на един Божий мъж. Битие 26 глава 7 стих. И местните жители го запитаха за жена му, а той рече: сестра ми е. Защото се боеше да каже жена ми е, като се думаше да не би местните жители да ме убият поради Ревека, понеже тя беше красива на глед. Кой е този мъж? Исак. Какво направи баща му? Съвършено същото. Баща му беше изправен пред същата опасност и той реши да се избави от нея по същия начин. Каза на фараона: ми, тя ми на фараоновите там пратеници, ами тя ми е дъщеря, а тя ми е сестра. И сега бащата си отиде, вече го няма на този свят, остана си на такова прави сина. Съвършено същото нещо. Не се получи от грешката на баща си. Това беше груба грешка. Господ се оскърби от това нещо. Той изкуствено преживява много големи трудности. Фараона си каза: защо направи това? Как може ти, Божий мъж, да ме лъжиш? Да ме вкараш в грях? И това беше едно много така слабо място в живота на Авраам. И сега Исак прави същата грешка. Буквално същата. Дори малко я засилва, защото докато Сара беше полусестра на Авраам, Ревека изобщо не му е сестра. Но той засилва грешката на баща си и повече. В тази връзка искам да подчертая, да върна пак нашите мисли към Навуходоносор и Валтасар. Докато гордостта на Валтасар все пак се излекува, макар и с много тежка терапия. Бог успя да го излекува, болестта на Валтасар не се излекува. Докато Навуходоносор прояви гордост, но тя не беше толкова груба, както беше на Валтасар. Едно поколение мина и каква деформация става в човек. Още по-тежка. И дори се стига до положение на необратимост. И така, уважаеми присъстващи, коя история трябва да познаваме? Историята на нашите родители. На нашия род, в който ние живеем. Коя друга история? Историята на нашите съчовеци. Хората, които живеят около мен, които познавам. Малко ще трансформирам стихът в Римляни 2 глава 1 стих. Мисля, че няма да е изкуствено това. Римляни 2 глава 1 стих. Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш други го. Защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Братя и сестри, сигурно вие също сте наблюдавали това в вашата житейска практика, че когато виждаш нещо, което не харесваш и го критикуваш, осъждаш, оказва се, че малко след това се провиняваш в същото. Много е важно как гледаме на грешките на хората. Дали със съднически дух или със страх да не би да повторим ние същото нещо. Това беше едно от големите ми очудване, когато трябваше да навляза в живота. Аз забелязах, че много хора, които се възмущават и воюват срещу някои слабости на други хора, след това ги правят в много по-силна форма. И аз останах изумен. Колко страшно е. Този човек критикувал това, защото некога е харесвал, защото се е възмущавал от това, а се оказва, че той е направил съвършено същото. И когато видиш, че някой човек направи грешка, не се чуди на това, не го осъждай, а само внимавай, че същото можеш да направиш и ти. И тук апостола казва: ти, който осъждаш другия, ти правиш същото, което той прави. Ето защо много важно е да познаваме грешките на другите хора, но не да ги осъждаме, а да се предпазим да не би ние да направим същото нещо. Колко хора са казвали: аз никога не съм допускал, че това на мен ще ми се случи. И точно това му идва, както казва народа, разговорно на главата. Точно това преживявам. За което си мислил, че никога няма да му се случи. Нищо не може да ни пощади. И както някой казват: нищо човешко не ми е чуждо, то ще ни дойде на нас. Затова трябва много добре да познаваме историята. Да си правим правилни заключения от нея. От причина до следствие. още една история има, това е историята на човечеството. Коя е тя? Това е свещеното писание. Най-великата книга на земята. Най-ценното писание, любезни присъстващи. По-голямата му част е история. Господ е поставил един предмет, който ние трябва да изучаваме. Не математика, не литература, предметът история. Библията е история. И тази история не случайно е оставена тук. Тя има за цел да можем да започнем, да я започнем от самото начало. Защото ние какво четем в началото на Библията? Ето как започва тя. В началото Бог създаде небето и земята. Тази история ни връща решително до самото начало. И започва да проследява живота на човечеството през цялото време. И затова една от най-ценните истории, които ние притежаваме, най-голямото ни съкровище е свещеното писание. Ценим го особено много, защото то е истинската история на човечеството. Апостол Павел е забелязал това и самият той пише в посланието си към коринтяните, 10 глава и там от 5 до 11 стих. Първото послание към коринтяните, 10 глава, от 5 до 11 стих. Пак в повечето от тях Бог не благоволи. Затова ги измори в пустинята. А в тия неща те ни станаха пример, та да не похотстваме за злото, както и те похотстваха. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях с предписаното. Людите станаха да ядат и да пият и станаха да играят. Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден 23 000 души. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях го изпитваха и погинаха от змиите. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях и погинаха от изтребителя. 11. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Защо се написа тази история? Те блудстваха, ние да не правим това. Те роптаеха, ние да не роптаем. Те изкусяваха Бога, ние да не го изкусяваме. Ето тези неща се написаха, за да не направим ние това, които сме стигнали в последното време. Интересно, че някои хора, като започнат да четат Библията, казват: «Ма това е ужасна книга. Много големи кръвопролития. Голяма жестокост. Но много тежък разврат. Много, много неприятни неща са записани в Библията. Не искам да чета такава книга». Верно ли е? Да. Ужасни неща са записани, да. Защо, уважаеми присъстващи? Защото са станали. И още защо? Защото ако не се получим от тях, пак ще станат те. Написани тия ужасни неща, за да не станат вече. Да знаят, че хората, когато започнат да живеят като Содом и Гомор, това ще стане. И вярващи хора, които нарочно отиват в Содом, това ще стане с тяхните семейства. Ми за това е писано. Някой може да пренебрегне тази истина и да си направи същото. Ще преживее абсолютно същото. Много отвратително това, което стана между Лот и дъщерите му. Станало е. И не само е станало, ще продължава да става. И в нашето време вече чуваме, че много-много става. Един сериозен проблем на цивилизованите страни. Кръвосмешението. Защо? Ставало, писано, но никой не се учи от тези уроци и прави същите тежки грешки в живота си. Затова, уважаеми присъстващи, Библията е такава книга. Това, което е учудващо за мен, че грехът е описан така, както е станал. И човек не желая да му подражава, напротив, се отвръщава от него. Докато и киното, и телевизията, и литературата има за цел да представи пак греха, но го представя по един привлекателен начин и хората го му подражават. познаваме ли тази история? Моята и твоята съдба зависи от тази история. Ние без нея не можем. Човечеството е в пълен мрак и в пълна неизвестност за живота, ако не изучава тази история. Очудвате ли се, че до сега е запазена? Зорко е пазена. И че всички доклади при нас са дошли неподправени, точно както са станали. Бог няма никакъв интерес да каже, че Давид е направил грях, защото е негов приятел. Бог няма никакъв интерес да каже, че Авраам е направил грях. Но, брати и сестри, всичко е записано точно така, както трябва да бъде записано, за да бъде мой урок по история. Тази история трябва да бъде задълбочено изучавана. И трябва да се правят изводи, не само да се познават историите. Някои хора могат да разкажат всичко, каквото е станало в Библията, без да се направили подходящото заключение. Не е важна историята, а важно е заключението, което ще си направиш. То те ползва. В второто послание на апостол Павел към Тимотей, 3 глава, 16 стих, се казва, че всичкото писание е боговдъхновено и полезно. 16 стих. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. За това е написано то. Съвършенно пригоден за всяко добро дело. Интересно, така ме поозвучава и ми прави впечатление по-точно, че книгата Даниил, която е чисто пророческа книга, какво съдържа в себе си? Голяма част от историята. Ето от вавилонската история Бог е счел за необходимо да опише живота на две велики личности. Това е Навуходоносор и по-късно неговият приемник Валтасар. И то точно тези моменти от тяхния живот, които са най-подходящи, които са най-поучителни. И още, коя е история в свещената история най-ценната? Коя мислите? Историята на Исус Христос. Неговия живот е написан от 4 души, огледан от 4 страни и представен на човечеството. А за да имаме една съвършена история. От една страна имам история, греховната човешка история, даже и на най-поставените мъже във вярата. И след това, уважаеми присъстващи, една съвършена история. Една история, в която няма никакъв грях, никакъв пропуск. А за да знае човекът какво да избягва и да знае човекът на кого да подражава. Ако това можеш да направиш, да избегнеш грешките на библейските мъже и да подражаваш живота на Христа, тогава можеш да имаш удоволствието да живееш човешки, истински съвършенно. Той самият казва в Матей 11 глава. Матей 11 глава, 28 и 29 стих. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите. Колко успокояващи лекарства вземаме. Колко хора са с разстроена нервна система. И все повече и повече се разстройваме. Дойдете при мен и ще намерите какво? Покой на душите си. И преди да завърша, ще се забрави ли някога тази история? Никога няма да се забрави. Уважаеми присъстващи, тази история, греховната история на човечеството, е единствената гаранция срещу повторението на греха. Най-голямата гаранция, че няма да има вече грех в Вселената, е това, че вече има една греховна история. Всички разумни същества, които ще живеят във вечността, ще познават тази история. Ние, защото сме я преживяли. Ангелите, защото се е наблюдавали. А за да не се повтори никога вече греха. Така че историята ни служи на нас сега, за да не повтаряме греха. Тази история ще ни послужи във вечността, а за да не се повтори никога грехът в нашия свят. И вие си спомните този стих, в който се казваше: някой пита Исус Христос: тие берези от рани, откъде ти са? Кой на теб ти нанесла рани? Ти си господаря на вселената. Кой е дръзнал да направи това? Какво ще отговори? Ще се разкаже историята на какво? Историята на греха ще се разкаже. Когато бях в дома на моите приятели, тогава ми нанесоха тези рани. Значи някой ще има, които не знаят тази история. Откъде ще я научават? От березите на Исус Христос. И тази история ще гарантира вечността. Една щастлива, истинска, безгрешна вечност. Господ да ни помогне да познаваме историята и особено библейската история, а за да можем да живеем истински. Амин.
Thank you.